Any further question, no? Virðulegi forseti. Það er margt mjög jákvætt í þessum fjárlögum og hér er einn liður sem er mjög jákvætt að við skulum vera að setja 200 milljónir til viðbótar til Landhelgisgæslunar. Hennar mikilvægi er gríðarlega mikilvægt, ekki síst í störfum sínum á hafi úti og hún hefur því miður á síðustu árum þurft að búa við of þröngan kost og hér er komið myndarlega til móts við hana og það er gleðilegt og verður nú að segja alveg eins og er, það kemur heldur óvart og það skuli ekki allir þingmenn sameinast það að styðja slíkt verkefni.